Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Simaw lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-romanz Misraħ aw Salla ta' Viktor Apap.
Inselmilkom. Ġammri kil-marant ma' jisi biex jixtiftit stili u żrieraħ għal-ġnien tas-Sinjur tiegħu. Il-maħzen ta' Majsi kien daq skwarta miex il-barra minn ħal-warda. Biex jaqassar it-triq, ġamri għadda minn xaqliba fejn ftit qabel kien fetaħ post tat-turisti. Minn dawk il-postijiet fejn ikun hemm ħafna daq u sfin. Kif qal wara lil Serafina. Xin wasal biswit il-bib waqfet karozza tal-pjanċa ħamra u minna ħarġu sinjuru sinjura. L-xebba ġamri derlu li kien raqabel għanti s-sinjur tijaw. Dażgur, s-sinjurina Isabel. Ġamri beda jewden. Tajti, imma l-arusu ta' s-sinjur xara jisfar. Din għanda xara jiswet. Ġamri resaqrib u ġifid dawl tal-bib tal-night club. Għajnen x-xebba u dawk tal-ġennien il-taqaw. Igid meċoffita u dawri twitxa minnu fieħ. Daħlet tiġri jemġew iżjed minn vleġġa. Ġamri baqa' s-summa tfejkien. Ħaseb aktar waħdu għalfejn starmet mal-li ratni. Li kienet oħra ma kienx ikollha għala taħrab minn quddiemi. Matul it-triq lejn daru ġamri ma stax itajjer minn quddiem għajnejh id-dehra li ra. Dik il-lejla bil-kemm daq li kell u l-lejl għaddieħiet qalleb bla ma ħaftit mistrieħ. L-għada ġamri wasal għax-xogħol imċajpar. Serafina rat mill-ewwel li kellu xi ħaġa mhix tas-soltu. Ġamri ma damx wisq li ma tfetaħx qalbu ma' Serafina. Għalilha jekk ma kienitx hi ma rridx nitfadellik raħ fuqha. Imma jekk kienet hi ma rridx nattilha xtura. Jew wiċċ ta' ħadba ħażina li għajrita Serafina. Jinqat ma kelli dem maħħa l-dik il-xebba, la maħħa u lan asma dik il-saxħara ta' sita. Ġamri wissija, xej ma najd lek zomħal ek maluq, isek ma smajt xej. U Serafina ħarġet buħet mil-qwil li kienet taf. L-aħjar, smajt ma smajtx u rajt ma rajtx. Imma ma kienx kif qalet Serafina. Lan as leħqet rat lil-telma li ma qalti liex Signorina, għandi bżonn inkellmek rasi u rasek. Ara li ma tallinix, li se ngħidlek għal ma tgħidu l-ħadd tlaqas il-mama. U Serafina qalet lill-telma dak kollu li kienet semgħat minn għand ġamri dwar Isabel. Staġbet mhux ftit il-qaddejja meta saret taf li hemm nisa li jilbsu parrokka avolja ma jkollhomx xarhom ħafif. Mura rani sejra rraħal parrokka frasi. Għara kif jamnu għalija, għalet bizzuvjet Serafina. Dari u kol kienu jħedobi kbira n-nistarra ħaltijak, meta kienu rawk xebba bil-lipstik u bdufrija mizbuħajn. Da zmin ma domx jitkazaw, u wekk għat jamlu għal-ħwieġ oħra. Dwar il-parrokka ta' Isabel, ma kienet taf tgħidilha xejn telma, billi ma kienitx mitla tagħha. Beġġara li Serafina ma qatetx il-kurzi tal-kollox. Madan kollu, Serafina bil-mod il-mod ħassita żgura fuq l-żgura li dik il-waħda li raġamri ma kienitx oħra ħlief Isabel. U allura minn moħħ Serafina beda ddejla ħsieb, ħeda taqlibilu għadha lanqas bis-sarusa, mura rax se tagħmel il-quddiem. Ma li Paul sar jafi missir u ommu kellhom pjaċir li jina tingħaqad magħhom fil-ħarġa li kellhom jagħmlu fil-kampanja, Mar Ferħan jgħid lit-tfajla tiegħu. Din għadet gost li ta' xi berras ridwa magħhom, imma stħadd tidher quddimhom weħeda. Għalhekk Paul ħajjar lil Sofi l-iskrivana li kienet tgħaddem fl-uffiċċju tagħhom biex toħroġ magħhom ukoll u hekk Lina tagħmel il-kuraġġ biha. Sofi ma qalitx iva mill-ewwel. Għax hi wkoll kienet mistkija mis-Sinjuri xi berras. L-aktar minn Olga, li ma tantx kienet tagħtiha wiċċ. Imma Paul irsista magħha kemm felaħ sakemm fl-aħħar ma setax tibqa' żommi biss. Il-ħadd ħarġet ġurnata mill-aħjar. Xemx sabiħa, sema safi imma bla sħana qawwija. Herbert feraħ mhux ftit li dakinhar iltaqgħu l-familja kollha. Iżda l-aktar li feraħ b'Sofi għax laqtitu hekk kif tefajnek fuqha l-ewwel darba. Ma qalli l-ħadd qabel ma sab ħin li jkun daqsxejn imwarrab mid-neputija Telma. Nista' ngħidlek li tfajla ta' karattru ħelu daqslina ta' Paul. Qalet Telma lil siewa. Min jafix diġa qiegħda tkellem lil xi ħadd, tħasseb Herbert. Telma faqqet daħ qabla ma riedet, imma trasnet malajr biex ma tagħtix fil-għajn. Tidher li m'għandekx esperjenza? Qaltlu. Inx taħseb fuqi qiegħda nkellem lil xi ħadd? Jekk ma tgħidlix ma nistax inkun naf. Weġibat siju. Kieku taħseb li kont se ngħaddi l-jum tal-ħadd magħkom waħdi? Kien jiġi wkoll kif għamlu Paul u Lina. Fimtek. Edha tagħmilli aktar kuraġġ. Bis-seħħa ta' Telma Herbert inexxilu jkellem lil Sofi. L-ewwel pass kien tagħ, u l-ewwel pass ikun dejjem l-aktar ibes, wara jekk kollox jiġi jeħfef u l-kuraġġ jitqawwa. Imma kif jiġri dejjem meta wieħed ikun qed igawdi, il-ħin donnu jaħrab. L-arloġġ jiġri aktar milli jmissu, u jasal il-waqt li żmien tal-għena u l-gawdija jasal għat-tmiem. Ekk ukoll ġara f'dak il-ħadd ta' ġmiel li ma bħalu. Jum li fiegħla kien hemm niċken ħajbura fis-sema li ttellef ġmiel ix-xemx, u lanqas ma ġrat li żar ħaġa li setgħet ittellef mill-għena li kienu qegħdin iġarbu dawk li ftit nies moqgħdin bejniethom b'rabta ta' mħabba jew ta' ħbiberija. Ix-xemx deret niżla isa ballun tan-nar wara l-għolijiet tal-punent. Min-naħa tal-baħar bit-tiela siffa ħelwa li mliet l-ajru bi frisk mill-aħjar. Is-sħab kien qed jibdel li l-win bl-imriżaq tax-xemx jaħbtu miegħu. Hien minnu, fost il-ġemgħa ċkejkina tagħna, waqgħet daqsxejn tal-ħemda. Kull wieħed waħda donnhom kienu qegħdin jitaxqu bil-ġmiel li marfux ifissruh bil-kliem. Inżul ix-xemx wieħed mill-isbaħ u l-aqwa waqtiet tal-jum. Għalkemm ħafna drabi nħallu ħaddej mingħajr ma ngawduh kemm jixraqlu. Għajl-għajl ix-xemx niżlet tinħeba fil-baħar. Għal-titkien ħallit fuċ l-ilma id-dija ħamra tagħha. Imbagħad beda jrox id-dlam li jwassal għall-għabex u l-lejl. Meta sar il-ħin, il-kol ħasbu biex inġabru f'darhom. Ċali, Mart Wienes, il-missier Nriku u David telqu bil-karozza tagħhom. Olga Telma u Herbert marru ma' Morris waqt li Paul ħaxsib iwassal lil-Lina u Sofi. Xin ta' xi berras waslu quddiem il-bib tagħhom, derilhom li ntebħu li ħadd minnhom ma kellu ċavetta. Morris ma seta' jsiba f'ebda but. Olga qalet li tagħti ċ-ċavetta tagħha lil Serafina biex tkun tista' tidħol meta ta' sallura mill-festa tar-raħal ta' ġamri. Tlifta, għajtet Olga ma sewġa. Daku, tintelaq kif ġiġi fuq il-ħaxix, issa s-sena għamlu. L-erba li kienu kellhom jistabru jqogħdu jistennew sakemm jaslu Serafina jew Paul. Jekk ma ttellifniex il-gost li ħadd ma tkunx int, reġgħet Olga ma' żewġha. Imma jien x'għamilt. Rid jaf Morris. Ma ġejx kull fejn rittu. Olga kellha qalb niftu. Ġejt mela ma ġejx. Imma ġejt idek fidek, ħallejt iċ-ċavetta x'imkien warajk. U Telma biex tberret lill-omma qalet manni xoħrajn ma nista nibqgħu barra. Mor jekk ma ssibix għadha stess tibdu s-serratura. Reġgħet qabżet t'ilma. Għalfejn mama, biżejt naqta' waħda ġdida. Olga faret kif kienet tagħmel is-soltu għalliex kien ħaġa li tinqala. Mela x'nagħmel, ma noqgħodx b'xavetta mitlufa, jien naf min isiba. Herbert ma qalx kelma. Ma ridx jidħol bejn il-basla u xrita. U ddumajnejh kienet għandu d-dera ħelwa ta' Sofi. F'qalbu kellu mwilda t-tama li għat jagħmel il-ħila biex jitloba tkun tiegħu. Il-kwistjoni taċ-ċavetta kienet għalhekk kwistjoni materjali li ma setax tieħu post it-tewdin ħelu li kien għaddej minnu. Wara ftit wasal Paul l-istaġeb meta ra lill-oħrajn miġburin wara l-bib. Mela għadkom ma ġbajtux barra? Staqsa brasu mifruxa mill-karozza. Olga staqsietu mill-ewwel. Għandek ċavetta tal-bib? Imma Paul kellu għal-pitċajta. Intom m'għandkomx? Dal-klim kien jonqosha tisma' Olga biex tinfaq aktar? Kemm inti foj tibni? Kieku kellna ċavetta konna se noqogħdu hawn barra nistennew lilek? Paul ħareġ mill-karozza fetaħ il-bib, twarrab biex jgħaddu l-oħrajn qablu. E kif daħlu għal-warajhom raw id-dawl fis-salott. Ħallejna d-dawljati minn dal-għodu, għal Morris. Imma minnaħa tas-salott nistema leħen Serafina tanni fis-sakra. Kemmi kbira l-festa tagħna, bħala żgur massir imkien, kulħadd jiġi jifraħ magħna, daqqu dwal ma' kull imkien. Olga qalet imbaqqa, dan leħen Serafina. Is-sinjal li waslet qabilna, għal Morris bħalli kieku ma ġara xejn kbir. Il-kol daħlu jiġu fis-salott u hemm isibu lil Serafina libsa l-aħjar libsa ta' nhar ta' ħadd, mitluqa minn tula fuq sufan it-waħda mperpra lejn l-art. Bl-iskarpin waħda f'ġenb u l-oħra fiħor tal-kamra. Naħseb li ħadet xi qatra aktar milli tiflaħ, osserva Morris. Olga berqet għajnej għalejh. Vojt bħal ibnek, qaltlu bil-erra. Dawnu ma fatti, mhux taħseb? Bla ma kelli ma xejn, Morris tilaq il-barra mill-kamra u baqa' sejr fuq. F'qalbu qal, lajm mhix vojta ħalli tuħsibajta Serafina. Telma resqet lejn il-qaddejja, messita minn spallita u qaltilha Serafina u minn hemm. Imma dik baqgħet tanni bħalli kieku ma kien hemm ħadd ħdejha. Herbert ra li oħtu kienet qiegħda tinkwita. Dar fuq Polu qallu. Ejja nerfa' wasal kamra tagħha. Serafina ma bbastax tieqaf mill-għana tagħha. Lill-Olga telawla. Għajtet u biżejjed issa se tqabbad din-nervi. Issa femitek, għaddita biż-żmien it-tifla. Warrab int ukoll minn quddiem għajnejja, aħjar purtara jekk il-papa sab xi ċavetta. Herbert u Paul kienu qegħdin għandu lil Serafina mitluqa daqs biċċa ċarru ta' mxarba. Huma qutilajn it-taraġġ, Olga qaltilhom attenti li ma titgerbux biha u nispiċċaw il-ġurnata ħażin. Imbagħad hu dieħla fil-kamra ta' Serafina biex tneżżala ħwejġa minn fuqha żiedet. Għamililna ġamri, kemm hu raġel. Dakinhar li l-familja ta' Morris u dik ta' Charlie kienu ħarġu jqattaw ġurnata fil-kampanja, sew Herbert kemm David tefgħu għajnejhom fuq Sophie. Iġbejban tebħed bl-attenzjoni li kien qegħdin jagħtuha u ferħed bihom it-tnejn. Minn dakinhar Herbert beda sikwiġi u sejjer fl-uffiċċju ta' Morris, daqqa biskuża u daqqa boħra biex joqgħod jitkellem ma' Sophie. David ma kienx ħlief ilaq għall-ħinijiet tiegħu ma' dawk ta' Sophie biex iwassela bil-karozza sal-uffiċċju jew minn hemm għad-dar. It-tnejn qabdu magħha ishom żewġ qarnitiet. It-tfajla ħassita mħawda x'taqbad tagħmel biex teħles minn wieħed minnhom. U min mit-tnejn? David kien aktar tampara, imma kien qed fadallu snin biex ikseb pożizzjoni. Herbert kellu pożizzjoni lesta, imma kien ftit kbira liha. Kultant kien jaqbad għad-daħq, meta ġib quddiem għajnejha li fil-laħat ma kien jagħti kasa, filli spuntaw tnejf daqqa la rieda. Iridet tiftaħ qalba ma' xi ħadd. Lina l-aktar li se tittaqdiha f'ħaġa hekk. marret is-siba mingħajr ma ħalli żmien jgħaddi. Dan mhux ħażin ipat f'ċura simbras. Qabel ma lina ħarġet bil-ħsieb li Sofi kellha tkellem fuq hekk lill-omma. Għax dik kienet tkun taf tagħtiha l-aħjar parir. Lill-mama għadni ma semmejtilha xejn. Qalet imħasba. Jekk ngħidilha li meta niżewweġ imur noqgħod l-Ingilterra toħodha bi kbira. U lina biex tarbilha aktar staqsita. Inti min qallek biex tmur l-Ingilterra? Sofi ma ntebħitx għala li jiena kienet għamlitilha dik il-mistoqsija. Wiġbed billi staqsita i. Jekk niżewweġ lil Herbert mhux hekk ikolli nagħmel? Lina ħadnet magħha lil Sofi bl-akbar imħabba. Dbismitilha. Qaltilha bla ma trid qiegħda turini li inti aktar imħajra l Herbert milli għal David? Meta semmejtlek lill-mama ma ġietx quddiem għajnejk David imma Herbert. L-oħra qablet magħha stqarret David ħelu gustus iċ-ċajtir. Herbert diġà raġel miegħu inħossni aktar żgura. Jafu b'xulxin li huma interessati fik? Staqsit lina. Sofi qadet taħsiba ftit qabel ma wieġbet. Donna riedet dak il-ħin iġġimhom it-tnejn quddiem għajnejha. Qatt ma semmew li xejn ma naħseb li jafu. F'wiċċ xulxin jagħmluha tan differenti. Imma għam il-premura li juruni jiderċa li jempika kbira bejnietom. Min jaf kemm inti minfuha b'daw l-attenzjonijiet kollha. Stadi talina. Bil-maqlub, stqarret sinċira Sofi. Kultant ngħid aħjar meta ma kien qed ikasi ħadd, kont qiegħda ngħix mingħajr dal-ħafna ħsibijiet li issa nħossu merrew li moħħi. Milli nista' nifhem int aktar imxaq ilba l-Herbert, mela għat il-kelma lilu u lil David m'għandek xi tridu. Iż-żewġ ċebbiet baqgħu li Sofi kellha taħrab kemm tista' lil David u tfittex aktar lil Herbert. Bekk iż-żgħażagħ jifhmu waħedhom li it-siju kidra baħiedu l-Sofi. Biex aktar iġbejba jkollas min taħseb xkella tagħmel, ġara li Herbert u David mar jqattaw jumej flimkien fil-qala ta' Marsal Forn. Hemmhekk David iltaqa' ma' ftit minn sħabu tal-università u xi tfajl li ttamparhom. Herbert ma ħabbilx rasu li David kien jitilqu waħdu għal ħin jitwal. Kien jintefa' fuq mejda biswut il-baħar u joqgħod jixrob dik it-tazza birra kiesħa, jew jitlaq jagħmel mixja sa' xwejni, jew jitla saqar għawqla. Fost it-tfajliet li David sar jaf Marsal Forn kien hemm vera, bint il-Maġistrat Kutajjer. Magħha kien qatt taħin aktar milli mal-oħrajn. U vera kienet fittex li toqgħod dejn David kull meta jiltaqgħu iż-żgħażagħ bejniethom. Bekk ġara lill-kilba li David kien beda jħossal Sofi malar dabet fix-xejn, u minn floga bdiet tissarġa' noħra, aqwa minn dik ta' qabel għal vera. David kien żgur li missieru jifraħ din l-għażla. Kien jaf kemm missieru kien ibati b'ħaġa bħal din. Mhux hekk kieku qabad sewwa ma' Sofi. Billi din kienet il-tima u kellha taħdem biex jgħixu ijhom. Hekk ġara li taħbi l-moħħ li kellha Sofi inħal waħdu mingħajr ma kellha l-fejn tweġġa għall-bħadd. Serafina u Ġamri taw il-kelma. Għamlu Erusija żgħira li għalija kellhom imorru Olga u Morris, kif ukoll Pankrazio u Isabel. Ma naqsitx li tiddeffes ukoll Ġiġa. Dik ma kienix tħalli taħir bila okkazzjoni fejn issib x'tikolu x'tixrob. Magħha ħadet borża mdaqsa biex kull meta se tedbi twaddab fiha biskuttini, perlini u ċejċi toħra bil-krema. Meta għaddiet il-festa tal-Erusija, Ġamri u Serafina qablu li ma kellhom x'għalfejn joqogħdu jtawlu żejjed. Li għandna niranu imbijawh, qalet il-qaddejja lill-Olga. Hekk malajr? Qabel ma tidraw lil xulxin, staqsit Olga mingħajr ma kienet qiegħda tistenna tweġiba. B'daqshekk ma jfissirx li se jrid niżewġu għada, imma lanqas m'għandna għala niġbdu fit-tul, l-aħna l-hemm sinjura. Olga kienet għada qiegħda tħoss il-ħażda li tagħta dik l-aħbar. X'tagħmel mingħajr Serafina? U bħal speċi biex jiġġara taħsiba sewwa qabel ma tintrabad biż-żwieġ, fetħiet il-għajnejha. għax iż-żwieġ mhux froġa, Serafin. Naf, sinjura, qablet magħha. Ġammri xi ħaġa mwarba għandu. Jiena faddejt ħabtejn għall-ġies kemm naħsbu fejn indabru rasna u nistgħu niftehmu l-ġurnata tat-tieġ. U jien nibqa' waħdi b'din id-dar kollha. Qabżiet ilha Olga. B'hekk kon ġejja, sinjura, ara, bdiet biex isserħilha rasa Serafina. Biex ma tgħidx taħallejtek bħal erba fost il-ġimgħa. U Olga, biex taqtala qalba aktar, għattri dussibu fej tikru, Iva. Immoħdi ġamri għada kem tella t-sular fuq it-terrandi għanda. Ma nafx għal ġamri li jħel sulu. Il-tustal gvern tellatu, ma nafx jisejħulu sewa. Jekk ikun joġobna, l-esta ta' tijulna. Għalissa, kull ftit ħafna lina, jekk il-bambini bat in-natfal naraw x'namlu mbagħad. Olga kella tirrassenja ruha. Imbirka int kemm tirraġuna malajr? Imma sinjura, taħsib li se nitlaq nħallik waħdek? Diġà tkellimt ma' hija Pinu. Għandu tifla se toħroġ mill-iskola tal-gvern għax għalqet l-erbatax-il sena. Olga għall-ewwel ma ridix tisma' li ddaħħal tfal magħha. Imma Serafina rnexxilha tagħti deskrizzjoni mill-aqwa ta' dolor bint Pinu. Mittul fiha daqsi, imma għandha seba saħħiet. Hija kik uriti kissira x-xogħol tar-raba miegħu għax tiflaħ daħdem daqsbal, imma hija aktar maqtu għal ma nies bħalkom. Taf taqra u tikteb. Dik kien jixirqilha s-sir skrivana, titgħallem it-tektek fuq il-magna tal-kidba u taqbad taħdem f'xi bank. Olga għatitilha klima. Mela dik għalkemm tajt tidħol ma' bank jew. Daqskemm smajthom isemmu li qegħdin idaħħlu. Taf x'inhu. Bint ħija ma tindilekx u tiżeglek, sinjura. Jekk trid tara nhar it-tnejn inniżla miegħi biex tara. Jekk tkun toġbok, inżomma miegħi biex nibda nkissira. Iż-żewġ nisa ftehmu li dolor tibda titgħallem mazzita. Biex meta din tiżewweġ taqbad taħdem mas-sinjuri xi berras. Lil-Pinu oġbitu fuq li oġbitu li dejja ta' uħtu. Lis-sinjuri xi berras kien jafhom tajjeb. La dolor kienet imħajra tersa lejn il-bliet kien jaqbel li jkunu jafu ma' minn dieħla. Lil-dolor kont aktar tista' ssejħilha xebba milli tifla. Kellha wiċċa samrani, għajnejha żewġ kwikeb, mibruma u wieqfa fuq għadda. Meta wieħed kien ħares liha kien jgħid li jitifla mill-bliet u mhux waħda ġie minn qalb ir-raba. Iżda jekk il-ħlewwa ta' wiċċa u l-ġmiel ta' għajnejha kien fihom tas-sew għaxqa, ma li tiftaħ ħalqa u tibda titkellem kienet ittelfek il-poeżija kollha, għax dolor jħassra kienet tawweġ il-kliem daqsraħ lija li qatt mamlita ma' nies beltin. Ġiġa kienet ferħana ħafna li n-nepu tija Isabella kien irnexxilha titrakka ma' Pankrazio. Biss, meta dan telaq lejn Ruma, daw għaddejn minn moħħa bosta ħsibijiet li jibdew hekk minnhom ma kien ta' faraġġ. Għala ma semmix Pankrazio kemm sejdu mimsifer. Min jaf jibqa' x'ekkal kollox u jħalli l-Isabella mpastampa. Min jaf wara kollox ux biżewweġ u lilna mawrina xejn. Dawn il-ħsibijiet ma setawux ma jsewdux għal bġiġa. Għax bdiet iġib quddiem għajnejha li lill-Pankrazio bil-kemm ma kellix niżlu fil-lista ta' dawk li Isabel kienet innamrat magħhom. U kieku kellha tagħmel din il-lista għall-anqas ta' dawk li kienet taf bihom, ġiġa kien ikollha taħli kemm il-biċċa karta. Għalhekk issa li f'Malta kien qed iqgħad tabtala Herbert ridet tara kif tagħmel biex tħajru jinteressa ruħu minn Isabel. Ħalli bekk, iżommu bħala riserva jekk hemm il-darba il-partit ma' Pankrazio ma jsejħx. Ħabrek irsisti sus minn hawn u minn hemm fl-aħħar ġiġa rnexxiela tiltaqa' ma' Herbert fit-triq ewlenija tal-belt. Ġri tal-fuqu u waqt li biżitu fuq ħaddejh u rassitu mqalba qaltlu kemm qiegħda nieħu gost narak, oħtok Olga kienet qalt li kellek tasal. Kieku ma kontx inkun naf, jiena ftitna bil manis. Herbert kien sejt xi ħaġa, imma ġiġa ma tatux nifs. Smajt li għadek għażeb, Imma tajt, ma milċ sibti z-żewġ, tajt l-Ingilterra ma sibċi wahda. Donnok rajt li moħħi, kull ma liħaħal. Ġiġa baqgħet sejra bi klima, b'sart jien għaltlu meta tagħtu daqqa b'min kiba, mela żagħżugħ bħalek fl-aħjar tiegħek se toqgħod waħdek. Ħarset lejh bil-ħlewwa u s-suktat. Sibtilna xi biondi Angliża? Herbert tbissem u qalbiss, Maltija l-waħda li tħajjart għalija. Ġiġa qabdiet tħaddem moħħha minnu fih. Għaddi laħsib li Herbert seta tħajjar għan-neputija u għadu ma qalilix. Ħtiġilha tigdeb biex tagħmel ta' birruħa li kienet taf ħafna. Imiss niftakart li Maltija ma tafx li Malta żgħira u nisti tkellem. Min qallek? Staqsija. Ġiġa kellha toħloq l-ewwel isem li ġi frasa. Weġbitu, mhux Marlin bint is-Sinjura Janey. Herbert baqa' indifferenti għal dan l-isem. Dan min ħoloqha ħaġa bħal din. Tassew li qabel Basifer ġili kien fil-klikka ta' Marlin ma sadaq sekk u xejn aktar. Sa dan it-tant kienu waslu quddiem kafe pulit u Herbert stieden lill-ġiġa tidħol miegħu jieħdu xi ħaġa biex breħet hekk jitkixxa f'aktar dwar ix-xnija li kienet qed tiġri fuqu. Mhux soltu tiegħi nidħol nieħu l-kafe dal-ħin, gidbitlu. Imma biex nikkuntentak ma ngħidlekx le. Daħlu, għadu madwar mejda. Ġi ġurnata niżetta bis-silġ, Herbert kafe espress. U flokma Herbert sar jaf ħaġa minn ġiġa kienet din li tkixfet dwar min kien beda ikellem Herbert. Meta Herbert ra l-ġiġa tistaġeb, ekk kif semad bitfajla staqsija tafa, imissni ma nafix, weġbitu. Imbagħad ta' pars indifferenti s-suktat, iva, lil dik ma tkellem, tibqa' mibluha kif ċerti tfajliet jirnexxilhom jaqbdu ma żagħżugħ malli jirfes Malta, ma naħsibx li kont tafa qabel. Mill-ewwel inġbidna lejn xulxin. Diġa kellimt il-mama tagħha. Kiksu laqta l-affari, it-tir ta' ġiġa ma seħx. Ma kellix għalfejn tibqa' aktar ma' Herbert. Qaltlu, jimportaj kien umu. Herbert ħallas, għamu, u kienu ħirġin mill-kafe, meta ġiġa rat kif għamlet u selħet minn fuq dar Herbert nofstu żana pasti l-aħjar li kien hemm fil-vetrina. U għallum nieqfu hawn is-sur tagħna. Inkompilkom darb'oħra, sadakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra silta oħra min romanz Misraħ Awsalla ta' Viktor Apap. Tekniku Joe Brinkat.